pagarbina Romos trejybę šviesos. Mano ir visų tėvė, amžinasis sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, aš garbinu ir šlovinu tave. Tavo išlovė ir garbė priteka virpėseis kiekvienam, atsivėrusiam tau. Priteka gyvastimi ir pažadina asmenybės tapatybės būseną. Troškimą patirti tavoje garbę, šlovę. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tu esi šaltinis ir centras visai kūrinijai. Visų amžinųjų vertybių. Ir mes atvėrę save tau, susiliedami su tavimi, tampame vieną dvasiją ir pulsuojame tomis vertybėmis, kurias gerime iš tavęs. Tiek, kiek tą akimirką mes esame tavimi, pasitikintis. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mus suvedi draugėn, kad galėtume patirti tave kolektyvinėje dvasinėje komunijoje, savąją būsimą, patirti ir liūdyti savojo gyvenimo. Aš garbinu ir šlovinu tave, laisva valia, gauta iš tavęs. Manau, į valia, kad būtų tavoji. Amen. Tėvė, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau, užgilinti mano atsiverimą, stiprėjantį įtikėjimą ir pasitikėjimą, užaugantį troškimą, susilieti su tavimi, patirti tave dar giliau. Ačiū tau už kiekvieną patyrimą, už šią akimirką, šitame nuostabiame meilės sambūryje, už tą giluminį studijų žvilgsnį, kosminę išvalgą į tavo apreiškimą, Urantijos knygą. Ačiū už mūsų atsiverimą, tau ir vieni kitiems. Aš meldžiu, kad ir šį kartą mes galėtume dalintis patyrimu, kosminį išvalgą studijuoti Urantijos knygą, patirti dvasinę harmoniją viduje ir brolystę su visa dvasinė kūrinijų šeima. Nes tu esi tėvas ir motina visai šeimai ir mums. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Na, manau, kad jūs esate dvasioje pabudę, todėl nebus taip į praėjusį kartą Julius sujaukė mums susiemimą, bet tuo pačiu pamokė, kad šitoj dalis yra ne diskusijoms, kaip ir mūsų susiemimai, o šita dalis dalintis patyrimu, ką mes patyrėm per savaitę, o kita dalis Urantijos knygos studijų. Bet tai nereiškia, kad jūs negalite savo nuomonės išsakyti. Studijuodami tos teiginius, jūs ir galite jos išplėsti, įterpti savo sampratas. Todėl tai yra jūsų nuomonė. Mes galim jos nepriimti, bet tai nėra diskusija. Diskusija prasmės neturi. Tikrovė yra nediskutuotina. Yra tikrovė. Aš susitikau, nu kaip susitikau? Aš kada vaikštu, taigi aš žiūriu visus Romos trejybės, aš esu žvalgybininko akimis. Žiūriu, ką čia pasirinkti auką. užėjau Pegaso knygyną panoramai. Paprastai aš ten neinu, kai perkeli į antrą aukštą. Bet taip jau išėjau, kad užėjau. Knygynas visiškai kitoks, daug didesnis. Ir dairausi. Ir vienas vyras, jau pensininkas, bet matosi, buvęs kažkoks valdininkas, jis kalba apie istoriją, prie istorijos knygų, ten toks skyrius yra. Ir pradėjo jisai aiškinti pardavėjai, kiek jis turi ten tų knygų, o ir tokią jisai turi, bet dar ir kitokią, ten yra testinis leidinys. Ir sako, ar nėra ketvirtos dalies. Na, aš taip klausau, ir ratais taip suku, žiūrėdamas į tas knygas ir galvoju, aha, jau čia apie istoriją, jau artimesnis perėjimas, kaip tiltelis. Ir paskui ten pradėjo šnekėti ir apie tam tikrus istorinius epizodus su pardavėja, jinai kaip leidžiasi, kad apsvarstytų tuos dalykus ir atsako tam, potencialiam pirkėjui. Ir paskui ir čia priejo Kindziulis ir tarė. Sakau, istorijos nėra knygų, yra tik tai interpretacijos, o jos visos yra iškreiptos. Istorija tai egzistuoja, kokia buvo, bet visos parašytos knygos, jos neatspindi objektyviai, kokia buvo istorija. Dėl to sakau, knygos neturėtų būti istorijos knygos, neturėtų būti aiškinimai. Turi būti tik tai pateikiami faktai ir tie. O paskui aš iš tų faktų susidarau pats savo nuomonę. O kada pradedama rašyti istorijos įvairios monografijos, visokie straipsniai, tai siekiama populiarumų, siekiama pasireikšti prieš savo kolegas, vardus gaut, premijas gaut, laipsnius gaut. Tai tada svarbu nebe pats turinys, bet kad būtų įvertinta kitiem, kur reikia vardo populiarumo, tai jas daugiau iškreipia, bet kad išaukštintų savoją tautą, kad iškeltų, tada pamalonina. Sakau, Baltarusiai visą dabar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją interpretuoja kaip Baltarusiai, kaip Baltarusių istorija. Ir tai nieko, sako, nėra bendro su tais lietuviais, kurie gyvena Lietuvos dabartiniai teritorijai. Sako, ten gyvena litovcai, o didžioji kunigaikštystė buvo iš tikrųjų litvinai. Ir tai yra tikri baltarusiai, o ne jokie litovcai. Žodžiu, viskas yra interpretuojama taip, ir ką tai jums padarys. Lietuviai tą perverčias savaip, lenkai savaip, rusai savaip ir tie patys faktai pateikiami taip, kad Žalgirio mūšį laimėjo rusai. Kadangi Smolensko pulkai atėjo iš rezervo ir praktiškai pralaimint mūšį, jie su išvežėjom jėgom, nugalėjo kryžiuočius. Bet tai Smolenskas dabar Rusijai, tai reiškia natūralu, rusai laimėjo mūšį. Tai tas mano reiškia pašnekovus, nu taip, jis savo ten pasako teiginį, sako, aš irgi skaičiau vienoj vietoj, kad Žalgirio mūšis įvyko 1410 metais, o kitoj vietoj 1412. Ir istoriniai šaltiniai, ir istorinis, sakykime, traktatas. Tai tas, kuris skaito vieną, tai tikės vienais metais, kuris skaito kitą, tikės kitu, bet jie vienas su kitu lyginant, nežinia, kurį nusvertų, nes gal dėl tam tikrų subjektyvių motyvų buvo pakeisti tie metai. Žodžiu, sakau, interpretacija prasideda ir baigiasi, kol nėra atrastas kūrėjas savo viduje, kuris ir yra istorijos šaltinis. Štai jisai duoda tą istoriją, evoliuciją visą. Ir jeigu ją prašai taip, kaip yra iš tikrųjų, tai tu niekam nepataikauji, niekam nenori įsiteikti, niekam nenori primesti savo nuostatus, tiesiog kaip veidrodis atspindi tai, kas yra tikrovėje. Bet tai kaip tą kūrėją atrasti? Sakau, tai va, tai yra kelias, gyvasis kelias. Ir aš jam pradėjau aiškinti apie žmogaus trejybę, aš esu. Na, jis taip domisi, bet aišku, matau iš veido, kad nu, buvęs lietuviškai tariant činovnikas, tai toli nuo dvasinių reikalų ir šiaip jau nuo tų tiesos prasmių ir vertybių, bet istorija domisi. Tai sakau, koks tavo vardas? Kazimieras. Ne, iš pradžių savo pasakiau, man Algimantas sakau, tavo koks vardas, Kazimieras. Nu, Kazimieras, sakau. Internetą turi? Turiu. Tai vat paskaityk, urantija.lt yra svetainė. Ten nuėk į forumą, suras ir mano daug mokymų ir dar įvairių knygų. Geresnių negu šitos istorinės interpretacijos. Štai jas skaityk. Nu, pažiūrėsiu, pažiūrėsiu. Tai sakau, urantija. Paskui prisiminiau, aš turiu lankstuką. Nu, tai aš įsijėmiau jį, sakau, va čia yra. Ir svetainės adresas, ir mano telefonas. Norėsi, paskambinsi. Nors aš abejoju, kad jis skaitys. Ne, bet tu iškai dar ne takovo sklado, o man čia valėjai. Bet kita vertus, tai ką gali žinot, gal
po kelių metų.
Po kelių metų. Bent jau žinos, kad svetainė tokia yra.
Gal grėblė užims.
Nu, gali būti, gali būti.
Kelių.
Bet...
Sudaužys, kad reikia.
Tai dėl to aš jam per daug ten ir nekalbėjau apie tą kūrėją. Daugiau mes apie istoriją kalbėjom. Tai va, mano buvo toks epizodas.
Čia bet jau gerai, vakar. Tai nesusiginčiau, kaip su
jumi. Mes ir su jumi nesiginčiau. Aš nesiginčiausiu.
Jo, tai nebuvo ginčiai.
Aš tik tai mėginau jam atsakyti klausimus, kuriuos atsakinėjant, jisai nesupranta, tai aš kartuoju. Aš galėjau tai visiškai nutraukti, bet aš priėmė sprendimą parodyti jums, kad tie intelektualio prasme suprantami dvasiniai šaltiniai, neskleidžia giluminės kosminės gelmės užfiksuotos tose šaltiniuose. Todėl net ir tas, kuris studijuoja tą patį šaltinį, jis gali būti iš esmės mums didžiulis kliuvinys. O tas, kuris nestudijuoja šaltinio, savo nuširdumu, jisai įsižiūrės ger šviesą ir bus pagalbininkas. O anas niekada nebus pagalbininkas. Vėl lietuviškai tariant, nitakova sklada uma čilavėk. Jam yra nelemta šitą supratšantį. Tai yra intelektas, kuris fiksuoja tik tai informacinių lygių. Tai dėl to jis ir sako, tai kaip čia dabar, jeigu vieną žodį pridėsi, tai tu jau iškreipi tą dokumentą. Iškreipi tada, kada tu tą dokumentą klaidingai interpretuoji. Štai yra kas iškreipimas. O jeigu jį papildai, tai ir yra papildymas, o ne neiškreipimas. Papildymas tai nėra iškreipimas. Iškreipimas tai yra tai, kas štai būtent tą faktą arba teiginį paverčia nebegalimu, kad tokio dalyko negali būti. O jeigu tu turi platesnį požiūrį į tą dalyką, tai čia neiškreipimas. tu tą teiginį tiesiog apimi į glėbį, bet jis neprapuola tas teiginis, jis yra tame glėbyje, bet tu jau laikai daug didesnį kontekstą tame glėbyje. Tai jis sutelpa ir tas teiginys, ir dar lieka daug kontekstų į vietos. O jeigu tu laikysiesi Juliaus nuostatos, kad tas dokumentas tik tai toks ir negali būti, natūralu, jeigu tu leisi šitą Urantijos knygą, tai jis ir išliks toks dokumentas. Betgi mes neleidžiam Urantijos knygos, mes plečiam tikrovės pažinimą ir patyrimą. Ir jeigu mes rašytume jau savo Urantijos knygą, ji turėtų mūsų autorystę ir ji būtų jau išplėsta palyginus su šita. Bet tai nebūtų šita knyga paneigta. Taip. Tai praktiškai, jau kada aš sutrumpinau šitą knygą iki, na jau, nepilnų 800 puslapių iš 2100, tai ir buvo parašyta Urantijos knygos santrauka. Ne Urantijos knyga, bet santrauka. Tai kodėl aš negalėjau padaryti santraukos, man tai užėmė pusantrų gerų metų, bet tai mano buvo tie teiginiai gražiai, kaip su skalpeliu. Išrinkti būtent tokie, kurie duoda esmę. Ko žmogui reikia, kad jis neskaitytų tos didžiulės knygos. Bet jeigu jisai nori plačiau, tai tada jis paims šitą knygą. Bet ir su ta siauresne samprata tos pačios Urantijos knygos. Ten nebuvo mano pridėta žodžių. Tai paprasčiausia, išimti tam tikros pastraipos. Bet jokio interpretavimo nebuvo, mano vieno žodžio nebuvo įdėta. Todėl tai buvo santrauka Urantijos knygos. Kodėl aš negaliu sutraukti ir parašyti tai, kad tai yra tas pats autorius. Aš kaip parašau, čia yra santrauka, bet ji eina tais dokumentais, kokie yra Urantijos knygoje. Jeigu tu nori pilną variantą to dokumento, skaityk Urantijos knygą. Jeigu tu nori pilnos Urantijos knygos, skaityk visą Urantijos knygą. O ten turinyje net buvo apie absoliutus, kur aiškinimai. Aš tos iš vis praleidau visus tos dokumentus. Kam žmogui reikia, ten absoliutai, kai jam ten nėra esmė. Bet jeigu tu nori apie jos pasiskaityti, tai žinai, kad parašyti ten tokie dokumentai, praleisti santraukoje. Urantijos knygoje yra. Žodžiu, tam žmogui, kad jis suprastų, neįmanoma išaiškinti. Nes jau nėra noro suprasti. Jis nėra nuoširdus žmogus. Nes nuoširdumas ateina ne šiaip savo, o iš nuoširdumo šaltinių ir centrų, iš kurėjų. Tai va dėl to jisai žvelgia į tokius dalykus tik tai intelektualia prasme. Ne giluminė, ne dvasinė, tik intelekto prasme. O intelektas, kaip patys jūs jau žinot, yra kupinas savimiliškumo, kupinas noro pasidemonstruoti. Tai va, tą jis ir demonstravo. O kad čia, kada iš jis nešneka, tai aš pašnekėsiu. Tai ne beleka čia reikia šnekėti, o patyrimu savo. Tai va, jis net nesupranta, kas yra patyrimai. Sako, tai žodžiu, mano irgi yra kelias patyrimų, kelias. Tai tu pateik tos patyrimus. Kaip tu prieimi? Per ką? Prie tokios sampratos. Taip, dabar jūsų patyrimai, ką patyrėt Norvegijoje, tarkime?
Norvegijoje patyrimų minimum.
Kaip?
Nu, nėra juntai kalba ir žmonių ten nėra. Aš gyvenau bute, name, kuris stovi ant tolos. Ir čia nusileidus žemyn, jūros yra vienas iš daugybės užutekių. Tai aš dažniausiai būdavau, nu kaip, tiek daug patyriau, reiškia, tos gamtos glėbio, tai aš taip pavadinau, rojaus trejybės glėbio per gamtą. Ko anksčiau tikrai daug neturėjau, bet aš tokių salelių visada rasdavau Vilniuje. Vis tiek aš atrasdavau tokių vietų, kur galėdavau pagarbinti rojaus trejybę, aš esu. Ir tai iš tikrųjų buvo tiek daug nuostabių palaimingų akimirkų būti tikrai tame glėbyje. Ir mes kaip ir su Daiva vienu kartu pakalbėjom per Skype'ą, jinai sakė, jei visada gamtoje irgi geriau išeina dar ginti rojaus trejybę, aš esu. Ir aš tai irgi patyriau, nors man visada gerai visur yra, kur bebūčiau. Tai va tokie va tie mano asmeniniai patyrimai, kurie, ir nežinau, ar mane atvedė į tą gilesnį atsivėrimą ar ne, bet kadangi vėl atskridau ir vėl labai košiu, tai reiškia, ne, giluminiai neatsivėriau tiek. Bet vis tiek, aš gyvat vėlgi, kaip čia su kitom sesėm kalbėjau, aš labai daug metų gyvenau baimėje. Ir vis dėlto tas išlipimas iš baimės, tai irgi turi užimti laiko iš tos baimės dobės. Ir tai, kaip prisimenu tuos 25 metus, tai jeigu nerojaus trejybė aš esu, į kurią aš visada kabindavausi, visada į jos ištiestą ranką, ir kaip be būtų man ten ir baisu, ir tos materialios aplinkybės sunkios, ir visos tos vyro sukeltos istorijos, kurios labai iš tikrųjų paveikė ir mane, ir vaikus, tai tikrai nežinau, ar aš būčiau ištvėrus. Bet užtat ir vat, nuostabu, kai tu tą tokį turi patyrimą, kai atrandi per dvasinį pabudimą rojaus trejybę aš esu, ir kuri atsiskleidė keturiais asmenimis, pradedant nuo Dievo, po to Dievo tėvo, tai iš tikrųjų yra labai reikšmingas ir labai labai brangus patyrimas mums, tiems Urantijos mirtingiesiems, kurie gyvename tokioje dvasinėje tamsoje, baisioje, ką jūs ir patys dar patirėt, ir aš patiriu. Norvegijoje tokio labai žemo dažnio virpesių negalėjau patirti, nes ten namai nėra namų, ne miestas. Šalia mūsų buvo tik trys gyvenami namai. O kai išeini į kelią, tai pakeliai yra tų namų, bet irgi visi taip po vieną stovi, visi gražučiai, visi tvarkingi. Na, aš išeidavau pasivaikščioti tuo dviračių taku, eidavau į vieną pusę į parduotuvės, arba į kitą pusę atradau po to kapinės senas. Tai, nu ką, sutinki vieną kitą žmogų, kokį moksleivį, pasisveikini norvegiškai, pasakai hei, tau atsako hei hei, nusišypsom ir išsiskiriam, tokie ir bendravimai. Su kaimynu, nu ten kiek aš ten tos anglų kalbos mokėjau, tai irgi pakalbėjom truputį. Tai čia prieš porą mėnesių kaimynas, valydamas kalnų papėdę nuo senų medžių, nuo šakų, tai sužeidė ranką. Tai aš jam pasakiau, kad aš už jį pasimelsiu, jis labai apsidžiaugė. Bet po to, kai aš jau su juo įsiskyriau, tai palauk, aš jam galėjau pasakyti daugiau. Bet tuo metu, reiškia, vis tiek tas anglų kalba dar jinai ir primiršta. Ir po to tik tai, kai aš jau įsiskiriu, aš būna pagalvojau, ką aš galėjau dar pasakyti. O aš atrandu tų žodžių ir galėjau dar paprastai žodžiais pasakyti. Po to čia neseniai viena kaimynė su ją kalbant. Kažkaip tai nežinau, ką mes ten jau kalbėjom, neatsimenu vėl apie jos lygą, kiek aš supratau, nes norvegai turi savo dar tą tarimą, taigi aš pusės nesuprantu. Tai aš taip žiūriu ir jau pati matau save iš šalies, kad mano akis jau nieko taip stoju. Turbūt stoju kaip žinai, balvonė.
O kalba anglų kalba?
Anglų. Nes irgi ne visi ten taip jau puikiai kalba angliškai. Ir aš jau ir po to kažką atsakau ir pasirodo visai ne į temą atsakau. Nu tai nežinau, ką mes ten kalbėjom, bet tai aš jai, pasakiau, sakau, jūsų sūnus matau va, daug rūko. Taip, taip, rūko, aš mečiau rūkyti. Tai kodėl, sako, aš jai buvau sakius, kad anksčiau dar vasarą, kad turėjau piktybinį auglį ir jį išpjovė. Tai jis man sako, tu metėjai rūkyti, sako, kad tu turėjai tą kancerą. Sakau, ne, ne todėl, sakau. Sakau, aš tiesiog atradau Paradise Trinity. Ir sakau, ir va, tas mane reiškia atvedė į tą kelią, kad aš nustojau rūkyti ir alkoholį vartoti ir mėsą valgyti. Bet neusikabino daugiau, nedomino jos. Nu, čia kitas toks iš tokių patyrimų paskutinių, tai buvo gruodžio 24 diena, kai Samuelio seneliai Norvegai pakvietė pas save kučių. Bet jie taip turbūt nevadina tos dienos kūčiamis, nes jie yra liuteronai. Tai mes atvykom pas juos, Samuelis su seneliais buvo bažnyčioje. Ir kai atsisėdom prie stalo, nu tai aišku pas juos ten ant stalo pasirodo vien mėsą. Ir daugiau nieko nevalgo, tik tai mėsą tą vakarą valgo. Taip, per kūčias.
Nuodėmė.
Bet aš tada pasiruošiau tam vakarui. Aš išverčiau į anglų kalbą padėkos žodžius ir palaiminimo. Bet kadangi man Marija anksčiau pasakė, kad jie valgo mėsą, tai aš jau buvau įsivertusi, tai čia prieš išvykstam galvoju, tai gerai kažką pasakyti, ar su to žodžiu nežudyk. Gal pajudins tą dvasę. Ir įpyniau ten tą žodį apie tą reiškia nežudyk. Kad, nu, aš jau tiesiogai nesakiau, kad ten ta prasme tai. Ne, sakiau, kad rojaus trejybė mus, daugiau sakiau, kreipia arba paradais trinyti, bet reiškia pasakiau, kad moko mus mylėti, bet, nu, dabar tiksliai nepasakysiu, moko vienas kitą mylėti, mylėti gamtą, mylėti gyvūnus, mylėti visą tą aplinką, bet tik nežudyti. Nei vieno ir niekada, parašiau tai. Nu ir jie, ir tada mes jau pradėjom jau vakarieniauti, nes mes su Marija atsivežėm savo maisto. Ir aš pasiūliau ten, padariau baltą mišrainę, nes
mes... O Marija irgi vegetarė?
Jo, taip, vegetarė. O aš padariau taip greitai baltą mišrainę, todėl kad mes negalvojom iš pradžių važiuoti pas juos, jau paskutinių momentų sugalvojome. Tai aš jau pasiūliau mišrainis, tai nemandagiai supaimė tą šaukštą mišrainis. Pasėdau, jie ir bulvių nevalgo tą dieną, žinai, tik mėsą.
Nieko, nieko.
Ne, nu tai ten uogienė kažkokia, tai, žinai, prie mėsos. Tai.
Spalgenų.
Nu, nežinau kokia. Spanguoliukas.
Mėsą ir duoną viską.
Duona buvo, nu, sultis buvo, alkoholio, aišku, nebuvo, labai gražiai viskas papuošta, žvakutės. Aplinka kalėdinė ten irgi kuriama labai anksti, kaip ir visam pasaulyje, kaip ir Lietuvoje. Jau visur žvaigždės šviečia, laukia šviečia, net ir tie namai, kuriuose negyvena žiemo, tokių ten prie užutokio labai daug yra. Tai viskas apšviesta, nėra niekur tamsu, viskas šviečia.
O tai kas
ten
uždega?
Jie patys palieka. Nu tokia yra, vat, reiškia, vakaras ateina. Sudensta ir lemputės įsižiūrėta ir tada va, čia viskas aplinkui šviečia. Tai po to jau buvo ta dovanėlių iš po glūtės traukimas, o po to jau mes dar paskutinį kartą atsisėdom dar pirago, jau prieš išvažiuojant neužilgo, tai jie manęs paprašė, to mano lapelio išversto, nes aš pasakiau, kad aš mintinai nepasakysiu, nes kuo mano anglų kalba yra negimta, nu aš negaliu dar taip, nes ką tik šviežiai išverčiau ir dar negaliu, neis taip, žinai, iš dvasios. Tai jie paėmė ir dar paskaitė, vat, senelėje abu ir Samuelio tėvas dar paskaitė, jiems labai patiko, ir reiškia, tu pati taip padarėjai, skau, taip pati. Sakau, kas čia, sakau, ką čia išversti, ką reiškia, sakau, yra Google Translate. Viskas, sakau. Bet teisingai, bet net ir jeigu yra Google Translate, vis dėlto, kai aš mokiausi anglų kalbą, nu tai daug, vis tiek žinai tą kažkiek, aš neprisimenu daug, o neprisimenu tos gramatikos, bet vis tiek pagrindas yra manyje, yra įdėtas nuo pirmos klasės. Nu taip, jeigu ten tu pamatai, kad tam translate, reiškia vertime, yra truputį kažkas mane aišku, kažkas prisimena, nu tai aš pakoreguoju tą vietelę to sakinėlio. Tai va, reiškia, va tokie mano patyrimai, kas susiję su ta, su tuo, kuo aš gyvenu. Visa kita ne. Vien tik tai va, buvo mano pagrindinis reiškia užsiėmimas, kai būdavau laisva bendrauti su Rojaus Lygybės esu. Ir tai iš tikrųjų yra pačios nuostabiausios akimirkos. Ir tada, ir bet kur bebūčiau, ir bet kada.
Tai šiandien tik tiek. Mažajam perteikiu visą tai.
Mažajam aš perteikiu garbindama Rojaus Trejybę aš esu, kai jis eina miegoti, kai Marijos nėra. Tai iš pradžių jis visada gulėjo ir žiūrėjo mane, nes tai buvo nauja. Po kiek laiko jisai kažkaip pradėjo muistytis. Aš jau taip įsijaučiu, jis reiškia jau pradeda mygti. Jis taip atsimerkė ir pradeda jau kažkaip, rodyti nepasitenkinimą. Nepripratęs dar, aišku.
Aš Marijai sakiau. Garsiai garbindavai?
Taip, garsiai.
Prie jo, ne?
Taip. Ir kai prašydavau palaiminti maistą, tai jis irgi taip žiūrėdavo į mane įtartinai.
Aš su juo lietuviškai kalbėjau, ne?
Taip.
O Marija su juo ir...
Lietuviškai.
Lietuviškai.
Irgi norvegiškai. O jis dar nekalba visai. Dviejai metai, bet...
Jūs abi kalbat lietuviškai.
Taip. Bet supranta jisai norvegiškai, supranta lietuviškai, bet nekalba.
Tai paprastai, kada dviem kalbom kalbė, tai vėliau būna kalbėjimas.
Tai Marija, sakiau, Marija, sakau, žinau, kad tu neini šituo keliu ir tu nesi, nenori to atsiverimo, bet sakau, būtų labai gerai, vardan tavo vaikelio pirmiausia, bet aš jau taip jai pasakiau, kad tu, kai tu jį migdai, irgi pagarbink Rojaus Trejybę, nors dviem trim sakiniais. Nes tai, žinai, jinai yra namuose, to nėra. Jinai dirba, aš lieku su Samueliu, aš garbinu. Tai kažkaip tai aš galvojau, nu, kad žinai, daugiau būtų. O jeigu pagalvojau, jeigu jinai ir tą padarytų nors dviem, trim sakiniais, tai vis tiek ateitų įprotis ir gal ateitų atsiverimas. Nu, bet ne.
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 O tu su ją šiaip nekalbėjai, juk jinai lankė šventovę, kodėl staiga... Pasikeitės požiūrės.
Iš vis nenori šitą temą kalbėti.
Ne tik temą, mes jau nebendraujam taip.
Tai kokios tavo mintys ten būna, kada tu vis tiek būni, tai mintys yra.
Bet aš neatsiminu visko, visokių būna. Būna ir labai liūdnų, buvo, nežinau, čia. Ar sakiau, kuriai nors sesiai, gal sakiau, kai vieną kartą tiesiog va tokia kilo mintis, kad nebeištversiu.
O ką reiškia, neištversiu?
Iš vis gyvenu. Ne taip pasakiau, ne. Negyventi, bet neištversiu šito ir dvasinio kelio. Bet... Tai būtų klaikina, tai buvo toks, reiškia, emocinis proveržis, kuris mane dabar irgi, aišku, ir liūdina, bet sekančią dieną kažkaip tai net pačiai jau pasidarė gėdą. Nežinau, kodėl tai kilo tokia mintis. Nežinau, kas iššaukė tą mintį, gal todėl...
Šantovės.
Ne, taigi, aš tik bendra, aš klausau įrašus, aš prisijungiu dabar prie Skype'o, taigi čia ne šito trūksta, bet gal todėl, kad va ta, to nebuvo bendravimo, nebuvo gal su Marija tų...
Taip, santykiai labai svarbus. Taip pat ir svarbiausia gyvenime, visų ir tarp mūsų yra planai.
Tai aišku, aš dėkuoju Rojaus Trejybei ir už tokį patyrimą, tai... Tai aišku, čia gaunas irgi kaip mano, manęs papešiojimai, žinai, kai vis tiek, nu, aš suprantu priežastį, kodėl taip yra. Todėl, kad, nu ką, jinai kaip ir dauguma dvasinių sesių ir brolių, jie visi yra tarpusavį svetimi. Tai, nu, tai kas, kad aš esu gimdytoje, tai aš vis tiek esu svetima čia, kaip ir pas daugumą, pas retą, kurį šeimoje, kai yra draugiški santykiai su tėvais. Man atrodo, pasireta kurį. Ne, žinau, pas tave tai taip, tai, bet aš sakau, bet tai pas daugą yra vis tiek tokie gana, nu, santykiai per šventes. Nu, susitinka, ten atvažiuoja, bet sakau, aš Sakau, kad yra daugumoje tokių šeimų, bet yra ir tokių, kur yra ta draugystė tokia. Aš šito neturiu patyrimo.
Niekada nebuvo taip nuo pat...
Visą laiką?
Mažumės.
Ne, nu tai mažuma, tai, nu, kai maža buvo, taip nebuvo, ne, visada buvo uždara, bet dabar tai aš nežinau, ne, aš jį vieną kartą sakiau, sakau, tai, tai ko tu mane tada atvežiai čia?
Jeigu nenori su nebendrauti nieko, ką jinai pasakė?
Tu sako, suprask mane, nes aš pripratau gyventi viena, tai kiek jinai čia gyvena viena, tai Norvegijoje, ir aš pripratau... tvarkyti savarankiškai, bet aš jai nieko nesakau, aš nelendu nei su jokiais pamokymais, nei su jokiais priekaištais, aš nieko nesakau ir apie Samuelio auklėjimą, žinai, nieko nesakau.
Bet vat veikia virpesiai, čia tai svarbiausia, kad veikia virpesiai, nes nuolat meldiesi gyva malda, tai veikia
su šeimos. O kur jūs dirba?
Jis susirado darbą vasarą šitą padavėją.
Tai ten turi būti miestelis kažkoks?
Tai ten buvo kempingas netoli. O dabar važinėję į miestelį yra toks Kristian Sandas, tai važiuoti gal apie 20 minučių. Jinai keliasi, kai dirba 5 valandą ryto, išvažiuoja iš namų nu, ir grįžta apie 2 valandą. Bet jinai neturi kontrakto, nes Norvegijoje niekas neduoda iš karto kontrakto. To pilno. Ar jį turės tą kontraktą, ar po kiek laiko turės kontraktą, nu, nežinia.
Bet kalba jį moka,
žinoma. Moka.
Norvegui moka.
Norvegui jį moka, bet jinai ne taip gerai, bet moka, negi lankė kursus, negi. Moka, negi kalba su seneliais norvegiškai, kalba su kaimynais norvegiškai, jinai moka, taip. Kur pakliuvo, kur pasitaikė darbas, tą dabar ir paėmė, kaip ten toliau bus, aš nežinau.
O dabar irgi padavėjo dirbo?
Taip, bet dabar, kadangi šį mėnesį nėra darbo, tik tai 4 dienas dirbs, tai va todėl ir išleido. Gal ir vasario nebus, nežinau dar tiksliai.
Tai tu dabar nežinai, kada grįžiu?
Ne.
O pas ką tu apsistoji?
Aš apsistojau stoti. Jokauju. Ne, ne. Pas Ugniaus ošvenę. Ir važiuosiu pas mamą, vasekmanį važiuosiu pas mamą ir atvažiuosiu čia į mokti namus iš Mergės jau. Bet man Norvegijoje atsilipdė dantis, tai kai dabar jos dabar kanalus tvarko ir kai užkukavo kainą, kai ataką reikia padaryti 2000 eurų, sakau. Ten turiu aš tokių pinigų.
O jie ką moka tokius pinigus, ne?
Ne, ne, aš turiu čia Lietuvoje.
O tavo ten kanalai yra specialus?
Ne, tai ne, man reikia ten daryti visą tiltą ir visą apačią.
Tai visą būną, ne?
Visą būną, apačią.
Bet čia yra ne implantai?
Ne.
Nu tai pas mano daktarą.
Tai aš po to jau pagalvau, kad tai paskambinsiu tau ir nueisiu pas tavo daktarą.
Nu aišku, nu tai ką tu čia? Tu nuėjai ten, žinai, kur...
Ne, aš nuėjau ten, kur man kažkada jis ją darė apačioj. Bet dabar ne man pradėjo, reiškia, tuos kanalus, nes po tiltų sugedo, pradėjo kanalus gydyti. Nu tai tegul pagydo, nu. Dabar jau pagydo, bet gal pas ir kanalai, tai jau tiksliai gal...
Viskas,
kai mas,
tai
tada tai tada
nebėgi, visi aš pasiūrėjau. Visi. Svarbiausia, kad tai žmogus nuoširdus.
Taip. Aš tuo metu pamiršau, po to, kai jau tą pirmą kartą nuėjau, aš prisiminiau tavo tą bičiulį.
Taip, taip. 100%. Aš ką tik su jo buvau susitikęs. Taip, kad tai yra, aš nežinau, tai unikalus tas tų gydytojas. Dėl to aš pasiūrėjau. Gydausi jau, nu, kiek, 30 suviršų metų. Aš ir nuėjau pasitį, atsakau, jis su šitą, su, kaip tik užėjau, jis ten su savo pacientė. Jis sako, užėk, pasidaryk ten armatos, tai aš nuėjau.
Kaip savas.
Taip.
Nu taip, yra ir tokių, tokių kurios pamalonina akimirkos. Ten labai daug gulbių čia jau, kai pradėjo rudenio, vis vėliau, tai suplaukė į to užutekio dar įlanką, suplaukė 35 gulbės, tai jos visada džiugina akį. Ir kai aš einu pasivaikščioti, ten jau prie artėjant prie parduotuvės, Taigi yra krantas ir aš nusileidžiu, kadangi dabar ten tų katerių nėra, viskas yra iškelta. Tai nuo rūdienį aš nusileisdavau prie vandens ir aš pagarbindavau visą darojus reibę šasų, pabendraudavau ir taip kartą taip besimeldžiant išgirdau šnarėsi. Atsimerkiu, žiūriu prie pat kranto, priplaukė gulbė. Ir jinai mane tas sujaudino, taip, žinai, aš suprantu, gal ją kažkas, gal nepatyrus ir tai, kad jai nuo kranto kažkas darė gal pavalgyti, bet jinai taip priplaukė ir taip pabuvo ir nuplaukė. Sekančiai dieną vėl aš ten buvau ir vėl šnaresys, žiūriu vėl gulbė, žinai, vėl taip, taip. Na, aš nežinau, kad tos neparašyta vardai, žinai.
Ne, bet čia gali būti užkerėtas princas.
Taip, taip, tikrai, vat, nu, pamalonino, nu, vis tiek, ta aplinka ir toje aplinkoje, ir ta gamta, ir ta, vat, ta gyvūnyje, viskas taip kažkaip, tai tu pajunti, ta rojos gėrybės aš esu, ta pasireiškima, ir tu taip suvoki, kad tikrai mes visi esame, visa kūrinyje yra apjungta tais rojos gėrybės aš esu aukščiausio dažnio virpesiais. Ir viskas veikia tokioj harmoningoj sistemai, taip va mes mirtingieji esam tokie tikrai neharmoningi, išbalansuoti tokie savo neatsiverimo, netradimo rojos gėrybės aš esu. Tai va pakolkas tiek tokių patyrimų.
O tu sakai ten ant uolos. Namas, tai ten žalumos yra?
Yra ten. Aš kai atskridau, mes atskridom netoli Oslo, tai kai keliu važiuoji, viskas ant uolos. Ten tiek daug uolų, nu ten tos sąnašos visos, tų sieklų, nu kaip miškai išauga. Jo, tos uolos yra visos apaugusios. O kai pradėjom skristi lėktuvų, labai daug miško Norvegijoje, labai daug. Daug vandenų, tų užutėkių iš jūros, bet miško labai. Ir viskas yra ant uolų, viskas.
Taip, bet ten nepavaikščiausi kaip mūsų miškė?
Ne, ne. Užtat aš irgi ten jau iš pradžių man ten kažkas... Tu sako, eini į mišką ten gauti. Nu, negaliu, sako, aš ten dirbu, sako, aš nekalnuošką, kad tarpus kalnus.
Tai kalnai, akmeniniai kalnai tokie, taip. Ne, uolos.
Bet tai ne visur.
Ne, ne visur, bet ten tai yra kažkur lyguma, aš nežinau, aš Norvegijos tai nepažįstu visos. Nu, tai Leonida kitam krašte buvo, o aš, reiškia, toj vietoj, tai vienuolos.
Bet ten vėjuota, sakykime, išėjus į kiemą.
Saugiai
vėjuota.
Tai būžė. Tai taip ir būna, kad va, pradeda lyti po 5-4 dienas, niekur neišeini. Pradeda gūsiais tokiais pūsti, niekur neišeini, tai koks čia pasivaikščiamas, jeigu tu negali paėti ten, taip jau ten net naktį negali mėgoti, kaip viskas staugia, ūžė. Taip, tai va tada po tas kelias dienas sėdi namuose, po to, kai išeini paimti, aha, jau širdžiai nėra apkrovimo, jau yra dusuliukas mažas.
Ir daržų neturi, jeigu bolas, ne?
Ką?
Daržų neturi, jeigu bolas.
Niekas ten daržų neturi, jie turi pinigų. Sakau, kodėl, kaip sakiau, nėra to žemo dažnio virpesių, taip kaip gyveninė mieste. Nes nėra sankaupos tokios, kaip yra mieste. Mieste, kai nuvažiuoji, tai nematai tokios irgi įtampos, ką mes matom čia Lietuvoje. Jie yra visi patenkinti, jie turi pinigų. Ir turi pinigų. Taip yra ligonių, yra invalidų vežimėliuose, yra vaikštos tom lasdom, kaip ir visur, ir žinome kodėl, bet nėra taip kaip čia. Nėra taip. Jie yra besišypsantis, jie yra patenkinti savo gyvenimo, nes jie neturi įtampos dėl pinigų trūkumo.
Tai ir Marijai pakankamai ten turi, užtenka lėšų.
Kai neuždirba, kai dirba, taip.
Ir už tą namo nuomą, ir vaikeliui, ir tave dar ten kažkiek, tai ten pakinausiuosi.
Tai ką tam padėtum?
Na, nusiek reikia pakėti.
Pavalgyti. Daržovių, aišku, aš ten tiek ir vaisių nevalgau, nes ten, aišku, brangu, ir aš ten jų tiek ir... Ir čia aš nevalgyčiau, nes aš kaip pasižiūrėjau Lietuvoje kainos, tai jau...
Norvegija pralinkė.
O, sakau, aš irgi vakar kažkur. Ai, stačiau laikrodį elementą, tai kaip pasakė, 8 eurai. Į du laikrodžius, du elementus. Sakau, nu, nežinau, kainos, tai jau čia, žinai, kaip norgai.
Čia?
Taip. Tik atlyginimai, nu tik gaunami pinigai.
10 kartų, čia mažiau negu Norvegijai, 10 kartų.
O kiek Norvegijoje, va tai Marija, kiek ten maždaug išdirbo?
Nu, jinai, palauk, kiek čia valandų dirbo? Ar 70, dėl to neatsimenu, tai 14 tūkstančių.
Ko?
Kronų.
O kiek čia eurais?
Nu, tai eurais 1400 eurų.
O 70 valandų, tai nepilna 2 savaitės?
Taip.
2 savaitės. Tai jeigu dirbtų visą mėnesį, tai tikrai nemažai.
Nes čia buvo, prisimenu, kad savaitėje 41 valanda. Taip. O dabar liktai padidino iki...
Mes skaičiuojame.
Nu tai va, tai prašau, tai čia yra nepilnas 2 savaitės, 1500 eurų. Tai kad neužmirštumėt kitam kartui, čia 70 dokumentas žmogiškojo valdymo evoliucija. Čia labai tinka dabartiniai mūsų Lietuvos visuomenė. Nu, ne tiek Lietuvos yra.
70 dokumentas.
Taip. Žmogiškojo valdymo evoliucija. 783 puslapis. 70 dokumentas.
783.
783 puslapis. 70 dokumentas. Žmogiškojo valdymo evoliucija. Čia kitam kartą. Tai jums bus įdomu vėl sugrįžti į tą dokumentą. Daug, bet čia yra tie paprasti dalykai, čia nėra ypatingas dalykas. Ir jums nereikia tą, kaip jūs perrašinėjate. Nu irgi, praleiskite, kiekvieną nurašykit punktą. O tai jūs kaip...
Tai koks tikslas nurašyti? Tai kam tada perrašyti? Pavyklint ranką?
Ne, tai jeigu jums nepavyksta perpasakoti, o santrauką reikia padaryti. Santrauką. Tai čia yra, kitaip pasakius, perpasakoti santrauką. Bet jeigu jums nepavyksta, tai jūs tada pradėt nurašinėti visą dokumentą, sakau, aš šito nereikia daryti. Nu, pagrindą taip, bet reikia taip išsijoti.
Pagal savo skirtimus.
Gimant, aš norėjau paklausti, kas vyksta, kai gyvūnas miršta?
Viskas, tai ne to.
Ne, tai žinau, prie tai, kad jį globoja tos proto, 5 pagrindinės proto dvasios. Ir kaip tada būna?
Viskas sunyksta, gyvybė, reiškia, energija nepulsuoja. Tai ką ten jau betvarkysi, viskas atsiduodama, reiškia, jo patyrimas į aukščiausios būtybės visą tą glėbį, patyrimas, kuris jau praėjo, kūnas suirsta.
Tai o tas patyrimas kažkur koncentruojasi?
Sakau, aukščiausios būtybės glėbėje. Nes viskas, kas yra evoliucijos vyksmo metu, viskas yra fiksuojama aukščiausiosios būtybės. Ar bus gyvūnas, ar bus žuvis, augalas, tai visa ta evoliucija yra fiksuojama aukščiausioje būtybėje.
Ir kaip ir paskui perduodama?
Niekur neperduodama. Niekur, viskas. Gyvūnas neturi išlikimo. Taip, kad savo kačiukų šuniukus neatkartuosite.
Ne,
tai kaip ten tas posakis, kas iš dulkės, tas į dulkę.
Taip,
tai aš...
Iš dulkės kyvo, į dulkę ir pavirs. Tai ką, tada einam prie Obrančios knygos studijų.
Ačiū, Vilma, kad esi.
Ačiū, kad esi.
Aš labai nenorėjau verkti, kad labai jau...
Nu, kas?
Čia buvo geriausia vieta tavo patyrimo.
Ne.
O koks tavo skaipas?
Aš irgi verkiu, kaip ir tu.
Kokus mano skaipas? Violeta Oralija.
Violeta.
Violeta.
Urantija vienas žodis.
Taip.